1. Johannes brev 5, fra vers 14. Og dette er den frimodige tillit vi har til han. At dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss. Og dersom vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfylt hos ham. Dersom noen ser sin bror gjøre en synd som ikke er til døden, så skal han be, og han skal gi ham liv. Tok med litt av vers 16 nå der, der det også handler om at han skal be for en bror. Og vi tek også med et par vers til her i 1. Johannes brev som taler om bønn. Det i kapittel 3, vers 21 og 22. Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud. Og hva vi enn ber om, det får vi av ham, fordi vi holder hans bud og gjør det som er til behag for ham. Her er altså en viten det er tale om også her, som så mange ganger ellers i dette brevet. Og her er det noe de vet i forbindelse med emnet bønn. Nå tar ikke dette her brevet for seg så voldsomt mye om det å be. Men han kommer med noen fine vers her, og vi skal ta utgangspunkt i dem og hente fram også en del andre ord ifra Bibelen. Men dette er et stort emne som det kan holdes mer enn en bibeltime om, og som vi ikke blir så snart ferdige med. Det opplever vi når vi skal begynne å praktisere dette her også. Det er vanskelig på en side, og det er veldig rikt. Og han får lyst og trenger djupere inn i det. Håper den lengselen kunne vekkes på ny også her i kveld. Igjen er der en viten på grunn av en undervisning, en forkynnelse som de har fått lytte til. Jesus selv talte om bønn og praktiserte bønn. Han som lærte opp sine læresveiner, og de ble sendt ut. Og gjennom denne her apostoliske forkynnelse så kom kunnskapen også om disse her ting fram til folket. De fikk en viten utifra det Bibelen sier, det Guds ord sier, om det å be til Gud. Nå hadde jeg lyst til å hente fram noen av disse her fine ord. De aller fleste av dere har lest dem mange ganger. Og igjen så gjør vi slik som Bibelen lærer oss, med minne hverandre om det vi vet, fordi det er så nyttig. Jesus taler om bønn i Matteus 7, og vi leser vers 7-11. vill du lova mig en ting? Läs och hör som om det var helt nytt för dig. Och pröva att lägga märke till vad det som står. Det är farligt på en måte att läsa det som jag kan utanat. För då rasar man igenom det. Och så kan det hända att man inte lägger märke till vad som verkligen står. Matteus 7 från vers 7. Be, så skall dere få. Let, så skall dere finna. Bank på, så skall det bli lukket upp för dere. För vär den som ber, han får. Den som letar, han finner. Och den som banker på, skall det bli lukket upp för. Eller är det väl ett människa ibland dere som vill ge sin son en stein när han ber om bröd? Eller ge ham en orm när han ber om en fisk? När då dere som är onde vet och ge deres barn gode gaver, hvor meget mer skall då deres far i himmelen ge gode gaver till dem som ber ham? Väldige ting. I kapitel 6 i Matteus, där är det igen Jesus som talar. Vi befinner oss i hans bergpreik framdeles. Matteus 6 från vers 6. Men du, när du ber, då gå in i ditt lönnkammer och luck din dörr och be till din far som är i löndom. Och din far som ser i det skjulte ska lönne dig i det uppenbara. När dere ber, skall dere icke ramsa upp många ord, lika som hedningarna. För de tror att de blir bönhört när de brukar många ord. Vär icke som dem, för deres himmelske far vet vad dere tränger till för dere ber ham. Slik skall dere då be: Fader vår, du som är i himmelen, helget vorde ditt namn. Kom med ditt rike. Ske din vilje som i himmelen så å på jorden. Gi oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss vår skuld som vi också förlater våra skyldnare. Och led oss icke in i fristelse, men fri oss från det onde. För ditt är rike och makten och äran i evighet. Amen. Bent ut, enkelt och likefram säger Jesus: be och du ska få. Kvar den som ber, han får. Detta är sant. Samma kan du måtte mena om det nu, efter att du kanske har praktiserat lite grann och har fått en del spörsmål. Det är sant vad Jesus säger här. Så säger han här att en måte att be på, det är att gå in i kammerset sitt. Vär alena. Ingen är sammans med dig. Du är där för du vill snacka med Gud, far din i himmelen. Gud er der. Gud ser. Gud svarer. Gud lønner. Det er Jesus som har sagt det. Ta vare på det ord. Ikke bare lær det, som John snakket om, men praktiser det. Han har sagt, slik må vi gjøre. Men det er ikke bare tale om å gå inn i lønnkammeret. Det er ei viktig side ved å be. For da er jeg altså helt fri. Da kan jeg altså vrenge innsida ut på en helt spesiell måte. Det som jeg kanskje ikke våger å sette ord på som menneske hører, men som jeg lengter etter å få snakke med Gud om. Det tar jeg fram i lønnkammeret. Men Jesus taler også om å be utenfor lønnkammeret. Det er fremdeles i Matteus vi holder oss, og da i kapittel 18. Vers 19 og 20. Atter sier jeg dere, alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Det er Jesus som har sagt det, og lært oss, og gitt oss en viten i dette emnet og her. Det er noe du er opptaken med. Kanskje noe som plager deg, som sliter, som trykker deg. Det er nød, kanskje for noe i ditt eget liv, eller noen av de mennesker som står deg nær. Og så er det at Jesus har sagt at dette her nevner du naturligvis i ditt lønnkammer. Men enn om du tok kontakt med den mann, med den kvinne, som du òg veit ber til Gud, og så nevner du dette her for vedkommende, eller tre. Naturligvis kan det være flere òg. Så blir han enig om at dette her skal vi nå i sammen gå inn til Gud med, slik som Jesus enkelt og fint har sagt vi skal gjøre. Jesus er der, midt iblant. Han er der for å velsigne. Han vil gi. Han lengter etter at hans barn skal komme slik. Han venter. Han har sagt, slik må du gjøre. Og det er godt å kunne få nevne det for medkristne. Det som tynger. Det kan være godt å få samtale om dine her ting. Dette problem. Dine nød. Selve samtalen kan være en rikdom. Og det å få gå sammen inn til Jesus. Praktiserer du det? Du skulle tenke gjennom det. Det er Jesus som har talt. Han vil deg noe godt. Johannes, som har skrevet det brevet vi har for oss. Apostelen Johannes, han har òg notert, skrevet, det som Jesus talte med han og de andre læresveinene om i sin avskjedstale. Alt Jesus har sagt er viktig. Alt sammen. Og likevel så kan han kanskje driste seg til å si at når det er avskjedstalen, så kan han kanskje lytte helt spesielt. Nå skal han altså takes ifra de. Nå er han samlet med sine venner. Nå skal de ikke lenger være sammen på den måten som de hadde vært i en treårsperiode. Og så må han få si de noe. Kapittel 14, 15 og 16 i Johannes evangeliet, der finner du Jesu avskjedstale. Der er mykje fint. Arbeid med den. Nå skal vi bare touche noe av det som Jesus vil legge deg på hjertet. Og du skal få se at det er noe som er meget viktig for han å få snakke med deg om. Og du skjønner naturligvis i denne her timen her, jeg tenker deg frem at det er om bønn. Vi leser da først i Johannes 14, vers 12-14. Sannelig, sannelig, det er et meget sterkt uttrykk. Amen, amen. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til Faderen. Og hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre, for at Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. Om dere ber meg om noe i mitt navn, så skal jeg gjøre det. Jeg har undret meg flere ganger, jeg må si det, hvordan reagerte denne her læresveinflokken når Jesus sa dette? Nå hadde de vært sammen med han og sett hans gjerninger. Og du vet, de var storlig forundret. De kastet seg på kne ute i båten der, når han hadde gjort undergjerning på sjøen, og de tilba han. Han hadde helbredet. Han hadde vekt opp døde. Han hadde mettet tusener av nesten ingenting. Så står Jesus og sier at de skal gjøre de samme gjerninger som jeg gjør. Ja, større gjerninger. For jeg går til Faderen. Alt det ber om i mitt navn skal jeg få. Det er så veldig at han vet nesten ikke hva han skal tenke. Og jeg har undret meg på hva tenkte de som stod der. Det har sannsynligvis gått forbi det meste. I alle fall så ser vi at Jesus han finner ut at jeg må si det igjen. I den samme talen, denne dyrebare stund som han var sammen med dem. Jeg må si det igjen. Da hopper vi til kapittel 15 og leser vers 7 og 8. Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. I dette er min far herliggjort, at dere bærer mye frukt, og dere skal bli mine disipler. Her sier han omtrent det samme. Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. I dette er min far herliggjort, at dere bærer mye frukt. Nå skal de snart begynne i ei vitnetjeneste. Han skal snart sende dem ut med en misjonsbefaling, disse skrøpelige stakkarene. Og da hadde han lyst til å få legge dem på hjertet, dette her. Nå må de vite at de har en adgang med skilst i en forstand. Men vi må ha kontakt likevel. Skal arbeidet lukkes, så husk dette. Men han må si det igjen. I den samme tale, vi hopper ned til vers 16 i det samme kapittel, kapittel 15. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og bestemt dere til å gå ut og bære frukt, og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn. Samme sak. Det er underlig grunn. Han berører noen andre ting, og så kommer han tilbake til dette her. Om be, og det skal bli gitt til dere. Men han er enda ikke ferdig. I kapittel 16 og vers 23 og utover. Andre setningen der i vers 23. Sannelig, sannelig. Igjen dette sterke uttrykket. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, alt det dere ber Faderen om, skal han gi dere i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen. Dette har jeg talt til dere i lignelser. Det kommer en tid der jeg ikke lenger skal tale til dere i lignelser, men fritt ut forkynne dere om Faderen. For den dag skal dere be i mitt navn. Og jeg sier dere ikke at jeg skal be Faderen for dere. Ber ikke Jesus til Faderen for oss? Jo visst, sier Bibelen da. Det er en sterk og fin sannhet. Jesus går i forbønn for oss. Men akkurat her er det en annen sannhet som han holder fram for dem. Fra vers 26. Og jeg sier dere ikke at jeg skal be Faderen for dere, for Faderen selv elsker dere, fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er utgått fra Gud. Altså med andre ord, det er ikke bare jeg som skal be Faderen for dere, men det har selv en adgang like inn til Faderen i mitt navn. Gå like inn til Gud selv og tal med den himmelske far. Vi skal komme tilbake til dette her avsnittet. forferdelig hvor fort tiden gikk nå. Det kunne vært interessant å talt litt om Jesus som eksempel når det gjelder bønneliv. Men det har vi ikke tid til. Men han kunne tilbringe hele natten i bønn. Han gikk opp i fjellet, stod det om han noen ganger. Etter en meget travel dag, så han skulle tro de skulle sove lite grann fram på dagen etterpå, da finner ikke læresveinaren han når de står opp. Han har stått tidlig opp. Og så gikk de ut, og så fant de han beende. Og dette her med Jesu eksempel, det har gjort et inntrykk på dem. For en gang, når han hadde bedt, så sier de, lær oss å be. Og da let ikke Jesus seg be to ganger. Det vil den gjerne undervise dem i. Men der får du se litt på egen hånd. Jesus kjente Faderen. Og han ba til Faderen. Det er underlig med Jesus. Han var helt og fullt et menneske som oss. Dog uten synd. På samme tid så han var Gud. Og når det gjelder hans bønneliv, så tror jeg at vi må se på Jesus som menneske som oss. Og det er rart i grunn å legge merke til at han ba så mye. Han som var Gud. Men vi skal lære av han, og slik som han gjorde, praktiserte. Han kjente Far i himmelen. Både hans makt og hans kjærleik. Jeg har lyst til å ta med to ord som understreker dette her. Efeserbrevet 3:20. Men han som kan gjøre mer enn alt . Hadde du skrevet noe slikt for norsklæreren din, så hadde han kanskje tatt fram rødblyanten. Men når det gjelder de guddommelige sannheter, da finner vi av og til uttrykk som er nærmest rare, men de er så veldige. Før Abraham var til, jeg er, for å ta fram et underlig ord til, men så er så veldig. Selv om det er grammatikalsk litt underlig. Det er guddommelig korrekt. Tilbake til litt av verset i Efeserbrevet 3:20. Men han som kan gjøre mer enn alt, langt utover det vi ber eller forstår, etter den kraft som er virksom i oss, ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus gjennom alle slekter i alle evigheter. Amen. Om vi kunne søke etter et større kjennskap til han som kan gjøre mer enn alt, da ble vi enfoldige i positiv forstand i vårt bønneliv. Jesus kjente Fader når det galt hans makt. Og det er rart når en så mektig Gud på samme tid er en kjærlig Gud. Da får vi en kombinasjon som gjør at vi står bare i undring. Han som ikke sparte sin egen son, men ga han for oss alle. Hvordan skulle han kunne anna enn gi oss alle ting med han. Romerbrevet 8:32. Så kjærlig og så mektig er han. Han som du har fått en adgang til. Han som har gitt disse løfter. Når jeg tar for meg disse her ordene, så siger det innom meg igjen og igjen. Å, Gunstein, har du virkelig tatt Gud på ordet og praktisert dette her? Ja, jeg har det da, men det skulle ha vært i større grad. En slik Gud er min far. Så vil jeg stansa litt opp for det spørsmålet. Hvorfor en slik bønnerett? Hvis vi går tilbake til 1. Johannes brev og leser der vers 22. Så møter vi noe som kanskje kan i første omgang føre oss litt på villspor. Og hva vi enn ber om, det får vi av ham, fordi vi holder hans bud og gjør det som er til behag for ham. Er det altså slik å forstå at fordi at jeg gjør slik og slik, og helder Guds bud, og gjør det som er til behag for han, så gjør jeg meg fortjente til en gjengave? Det spørsmålet er vel naturlig å stille utifra det vi nå leser. Og svaret er nei. Det er ikke det Bibelen lærer. Glem det med fortjeneste. Og da kommer du på vidden. Hebreabrevet 10, 19. Brødre. Det er altså de som Herren Jesus kaller sine brødre, som Hebreabrevet omtaler. Det vil si det ikke bare menn, men det er alt som heter menneske som har vendt om til Jesus. Vi er hans bør, og han skjemmes ikke ved å kalle oss da. Så her gjelder det oss alle som hører Jesus det. Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen, der Gud er, der Guds trona er. Hvor var frimodighet i henne? I Jesu blod. Da skal du merke deg. Og vi tar med oss et ord til her fra Hebreabrevet, kapittel 4 og vers 16. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Jeg skal få ha frimodighet, sier Guds ord, når jeg går inn til min far. Han sitter på nådens trona. Da kan du glemme fortjeneste når trona har fått det navnet. Ellers blir det absurd. frimodighet fordi det er nådens trone. For at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Det er klare ord. Og de må hjelpe oss inn i dette her i 1. Johannes brev, som kanskje kunne gjøre det litt vanskelig for oss. Og tilbake til Johannes evangeliet. Kapittel 16, vers 26 og 27. På den dag skal dere be i mitt navn, og jeg sier dere ikke at jeg skal be Faderen for dere, for Faderen selv elsker dere. Hvorfor gjør han det? Fordi vi har gjort så mye gode gjerninger? Nei, fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er utgått fra Gud. Altså, det Faderen elsker disse menneskene. De har fått denne her adgang fordi at disse her menneskene har trutt på Sønnen som han sender ned til dem. De har blitt glad i Sønnen. De har søkt inn til han. Og fordi at de nå er kommet i forbindelse med Jesus, hans sønn, så er det at Faderen selv elsker deg. Og de har fått en adgang like inn i helligdommen. Altså for Jesus skyld. Det er egentlig den samme sak, naturligvis. Det er ingen motsetning i Guds ord. Det er den samme sak som er omtalt også i 1. Johannes brev 3. Det var der vi berørte i går kveld, på kveldsmøtet. Når et menneske vender om til Jesus, fordi at et menneske ser at i min synd så trenger jeg Jesus, en frelser. Jeg trenger en som frir meg ut. Jeg trenger en som frir meg ut ifra Satan og syndig. Jeg trenger Jesus. Når et menneske da vender om til Jesus og kaller på hans navn, blir frelst, blir tilgitt synd, da skjer det noe. Mennesket blir født på nytt. Det blir en forvandling, fordel i guddommelig natur. Og da blir altså livsmønsteret nytt og annerledes. Da er det nemlig en trang etter å få gjøre det som meisteren vil. Gjøre det som etter behag for han. Hva sier han i sitt ord, i sitt bud? Jeg har fått en ny Herre. Jeg har sagt farvel til syndig og Satan. Jesus er min nye Herre. Altså, jeg vil ikke leve i synd mer. Jeg kan ikke leve i synd mer. Det er et kjennetegn, sier 1. Johannes brev, på at jeg er født av Gud. For Jesus skyld er jeg blitt en kristen. Og altså, når dette her er blitt mitt livsmønster, så er det et tegn på at nå har dette mennesket kommet til Kristus. Og derfor har jeg bønnerett. I mitt navn, sier Jesus i sin avskjedstale. Det er den samme sak. Jeg som ingen konto har i den himmelske bank. Jeg har ikke sett inn et øre. jag kan gå in. Och så kan jag få bruka Jesu konto. Da nabne, det är gyldig. I da nabne kan jag få ta ut det jag tränger på min vandring i tjeneste för Jesus. Här har vi något av sammanhängen. Så var det tal om bön efter hans vilje. Det kanske att det här i första omgång lägger som en dämpar på detta väldiga med något allt om. Hvis vi nästan luckar detta här med löfte knyttat till bön in i våra möjligheter som egoister, så kommer detta ord in och säger att det är bön efter hans vilje. Och så är det nettopp där som man kanske fick problem med halsen här. Det är kanske för att jag har brukt upp tiden min, så jag måste sluta. Jag känner vete och sluta själv, så får det styras släk. Det som verkligen är en lucka för mig i mitt liv på jord, det är att få komma in i Guds plan med mitt liv. Då blir det liv. Virkelig liv. For vandre i de ferdiglagde gjerninga. Takk Gud for at du ikke gir meg alt jeg ber om i min ufornuft. Da har jeg måttet ha sagt når jeg ser tilbake på mine bønneliste. Da vil det ikke ha vært til glede for meg. Men det som virkelig er min trang, som et gjenfødt menneske, det er å få vandre i disse gjerninger. Da lever jeg virkelig et menneskeliv, i ordets rette forstand. Fri til å tjene. Skje din vilje, lærer Jesus oss å be. Selv sa han i Getsemane, la det være som du vil, ikke som jeg vil. Johannes evangeliet kapitel 15 og 7 igjen. Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. I dette er min far herliggjort, at dere bærer mye frukt, og dere skal bli mine disipler. Faderen må bli herliggjort. Far i himmelen må bli forherliga ved mitt liv, ved min vandring, ved mitt tjeneste. Det er det virkelig store mål med mitt liv, at jeg kunne få leve som en Daniel som forherliga Gud. Där ska du märka dig. Och så är det något som fäller alldeles samman med det. Viss Gud ger mig gave här i livet, som förhärligar han själv, så blir jag virkelig tillfredsstilt och glad. Det er den samme sak, kjære kristen. Å forherlige Gud og sjøl få del i den fullkomne glede. Jeg glemmer ikke som ung forkynner. Jeg hadde en møteserie på en folkehøgskole. Og Guds ånd slo ned i elevflokken. Og etter et møte så sa jeg at jeg ruslet ned i bomberommet. Hvis noen har lyst å ta kontakt og samtale om problemet, eller har lyst til å bli en kristen, så sitter jeg der nede. Jeg gikk ned og sette meg der. Den første kom fort. Vi sto i kø. Jeg fikk være med å hjelpe mennesket inn til Jesus. Jeg fikk lov å be sammen med de kristne som hadde problem. Da gikk det opp for meg å få være med og forherlige Faderen. Det er det største gunstein. Det er et liv som er verdt å leve. Nå skal ikke alle være forkynnere som meg. Men det å gå inn i Guds plan med ditt liv. Ta imot det han så gjerne vil gi deg. Det bringer deg inn i et liv i fullkommen glede, sier Guds ord. Å, han lengter etter å gi oss. Dine veldige far, både i makt og i kjærleik. Han som skal prises i alle evigheter. La oss ta imot.